Nsellem l-ismija ta' Campus FM u nilqgħukom għal dan l-ewwel programm f'din it-tmien sensiela ta' programmi ċineċena. ċineċena se jkun magħkom ukoll f'din l-iskeda ġdida li għadha kemm bdiet fuq Campus FM għal 18 il-ġimgħa li ġejjin. F'din it-tmien sensiela bi pjaċir nerġa' nilqa' miegħi lill-missidna residenti sinonima ma' dan il-programm lill-Dr. Gloria Lauri Lucente li b'ħafna enerġija u entużjażmu kull ġimgħa tħejjilna tarif interessanti dwar bosta films. L-ewwel programm ta' sensiela se jkun iddedikat lil-żewġ films Awstraljani, Japanese Story ta' Sue Brooks tas-sena 2004 u Jindabyne tas-sena 2006 ta' Ray Lawrence. Se nitkellmu wkoll fuq film ieħor ta' Lawrence li diġa ddiskutejna iżda din id-darba se nqabluh ma' Jindabyne. Gloria, ħanibdew bil-plot ta' Japanese Story.
Plot sempliċi ħafna. Silejn, għax aħna nintaqgħu. Ma Sandy, interpretata mill-attriċi Toni Collette, illi hi ġeologa Awstraljana. U hi għandha kumpanija flimkien ma' kollega tagħha. U jasal fl-Awstralja. Ġappuniż li missieru għandu perċentwali tal-kumpanija tagħhom xogħla x'inhu? Trid iddawru fid-deżert Awstraljan. Jiġifieri għandna Ġappuniż li bil-kemm jaf bl-Ingliż. U din l-Awstraljana. U għanna żewġ kulturi silejn inkonċiljabbli inkompatibbli sal-aħħar. U għak dawn iż-żewġ karattri huma inkonċiljabbli inkompatibbli sa frattant hemm anki ħafna elementi komiċi fil-bidu tal-film. Insomma, dina Sandy xogħla trid iddawwar lill-Ġappuniż. Is-suq i maskili pjuttost maskili f'dan il-film, is-suq il-ġib tagħha. Edin f'deżert il-pajeżaġġ straordinarju dan ir-ramel aħmar skur. U l-ġib tagħhom teħel fir-ramel għaliex dal-Ġappuniż għandu ras wibsa ħafna u jinsisti li jibqa' dieħel fid-deżert fejn italu li impossibbli jistgħu jeħlu u hekk jiġri. U jispiċċaw ikollhom iqattgħu il-lejl flimkien, insomma kif qed tinduna silejn, bil-mod il-mod tibda titwielet attrazzjoni. Bej dawn it-tnejn, bej żewġ kulturi anki. X'sa jiġri, jiġifieri, mbagħad insiru nafu li hum iż-żewġ, mhux sa nidħol f'iktar dettalji. X'sa jiġri bej dan din l-Awstraljana u dan il-Ġappuniż.
L-aspetti li laqtuk f'dan il-film.
Il-pajeżaġġ. Straordinarju dan huwa film li verament jagħmlek tajt jinx jemmu l-Awstralja, dat tip ta' pajeżaġġ, għandu poter ipnotiku, maġiku. Sa frattant, mingħajr dan il-pajeżaġġ ma kienx jitwielet l-ebda attrazzjoni. Ċerta, bejnietom bejn dan il-Ġappuniż u din l-Awstraljana. U l-pajeżaġġ nindunaw kemm importanti anki mill-xeni tal-ftuħ għandna helicopter shot fuq id-deżert f'Western Australia. U naraw dan ir-ramel, dan it-trapp aħmar. Skur, un indunaw kemm hu importanti l-spazju illimitat fejn m'hemmx ukoll nies effettivament. Ħaġora li laqtitni d-dialogu, għandna dialogu minimu, iżda għandna reċitazzjoni eċċezzjonali. Għaliex anki permezz tal-ħars, permezz ta' movimenti minimi, dan huwa film effettivament huwa film delikat, ħafna b'elementi komiċi u anki b'elementi traġiċi.
Xi aspetti li ma laqtux daqshekk?
Se nitkellem fuq aspett imma ma nixtieqx inneħħi mis-suspans ħanajdu hekk tal-film, l-istruttura. Għandna l-ewwel parti tal-film li ddiskutejt. U mbagħad hemm turning point jiġri xi ħaġa mhux se ngħid se jiġri. U wiesu għandna żewġ films iddistakkati. Jiena ħassejt li għandu struttura fjakka. Għaliex, l-ewwel parti tal-film u dak li jiġri u mbagħad hemm turning point. U t-tieni parti ħassejt illi ishom żewġ films iddistakkati u illi mhumiex eżattament poġġi hekk sinkronizzati bejniethom. Silejn minkejja dan id-difett strutturali, verament dan huwa film interessanti huwa film illi jżommok mill-bidu sal-aħħar.
Fit-tieni parti tal-programm kif għednilkom aktar kmieni ħan itkellmu dwar il-film Jindabyne ta' Ray Lawrence u ħanaddu fil-fatt biex nisimgħu silta mużikali minn film li ħanqablu Jindabyne miegħu illi huwa Lantana. Nisimgħu din is-silta.
al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden.
En la soledad,
la suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraño que no puedo dar contigo. Y te busco.
Gloria Jindabyne ta' Ray Lawrence, xi ħaġa dwar il-plot.
Dan il-film Silene u ispirat minn short story ta' Raymond Carver intitolata So Much Water, So Close to Home. U l-film jibda pala thriller. Truck driver joqtol lil-żagħżugħa. Importanti illi din il-mara hi aborigini. U dik dawk huma x-xeni tal-ftuħ. Issa, x-xeni oħra illi inizjalment donhom m'għandhomx jaqsmu xejn ma' x-xeni tal-ftuħ. Nintaqgħu ma' Stewart, illi huwa immigrant irlandiż miż-żewġ ma' Amerikana u jgħixu f'din il-belt appuntu f'dan ir-raħal jismu Jindabyne. U Stewart flimkien mal-ħbib tiegħu imorru fuq fishing expedition, imorru outing, imorru jistadu għal-weekend, jiskopru il-katavru ta' din il-mara, ta' din l-aborigini, din iż-żagħżugħa. Jiskopru l-katavru tagħha fix-xmara. U minn flok jippruvaw jgħidu x'sa jagħmlu, ħajkkontattjaw il-pulizija, ma jekk jikkontattjaw il-pulizija, ovvjament il-weekend tagħhom se tispiċċa. U mhux se jkomplu jistadu. Jiddeċidu jorbtu l-katavru. Jibqgħu għaddejjin, jiġifieri, bil-ħarġa bil-fishing expedition taħħom u jmorru għand il-pulizija wara appuntu li għaddi il-weekend. Ir-reazzjoni tal-familjari kulħadd ikun iddisgustat. Daw kif seta' u kif tista' tmur tkompli tistat meta inta dek kif skoprejt katavru ta' tfajla u jibdew joħorġu l-problemi familjari mitfunin bejn Stewart, per eżempju, u l-mara tiegħu Claire. Claire illi taħdem fi spiżerija it-tqila ma tridx turi lir-raġel tagħha illi hija tqila. Jiġifieri dan huwa film li jibda bħala thriller imma mbagħad il-punt fokali hi l-element tal-ħtija. Il-ħtija mhux biss tal-qattil imma l-ħtija ta' dawn il-ħbieb u l-indifferenza tagħhom komplow jistadu għalla volja sabu katavru.
Gloria, nistgħu nerġgħu nfakru lis-semija tagħna xi aspetti tad-diskussjoni tagħna fuq l-antana ta' Ray Lawrence qabel ma nistaqsik fil-faċċin huma dawn l-affinitajiet.
Silejn, iva, ħan nfakru semmija tagħna l-istorja ta' l-antana. Fix-xeni tal-ftuħ jinstab katavru ta' mara. U ovvjament aħna mal-ewwel ngħidu min hi din il-mara. Min qatilha? Fil-bidu aħna naħsbu illi effettivament dak li qed naraw huwa thriller, thriller tradizzjonali. Imma bil-mod il-mod nibdew naraw illi dan mhuwiex thriller konvenzjonali għala. Għaliex anki hawnhekk hawn l-element tal-ħtija, alla volja jekk hemm verament assassin jekk din il-mara qatilha xi ħadd, il-personaġġi l-oħra li kienu jafuha jew li huma koinvolti f'xi mod dirett jew indirett f'ħajjitha, kollha kemm huma għandhom xi forma ta' ħtija, hemm min qed jikkommetti l-adulterju, hemm l-element tal-gideb, l-element tat-tradiment. Per eżempju, hemm Zed, detective li qed jinvestiga dan il-każ, u għandu relazzjoni ekstramatrimonjali ma' mara oħra, ma' Jane. Mbagħad hemm il-psikjatra, Dr. Valerie Summers, it-tifla tagħha ta' 11-il sena, ġiet assassinata u hij din il-mara, Dr. Valerie, qed tissuspetta illi ir-raġel tagħha John għandu relazzjoni ma' wieħed mill-pazjenti tagħha, ma' pazjenti maskili. Jiġifieri dan huwa film illi verament alla volja għandna fil-bidu donnu hemm delitt, u qed ngħid donnu hemm delitt bla ma nkompli ngħid biex ma nneħħix it-tensjoni tal-film, alla volja donnu hemm delitt, effettivament hemm ħafna iktar għaliex kulħadd jissuspetta lil kulħadd. Jiġifieri dik hi l-istorja tal-antana.
Ħanadu issa għall-affinitajiet bej l-antana u Gendebine.
Mela, ħalli nibdew. L-antana, it-titlu. L-antana x'inhi? L-antana hija pjanta awstraljana, ferm attraenti, kulurita ħafna. Il-fjuri tagħha fil-wiċċ huma ferm sbieħ. Imma mbagħad taħt tara l-eruq kollox skur, kollox misterjus, kollox isum ħabbel, jiġifieri hemm kuntrast bejn dak li naraw fil-wiċċ, il-kuluri tal-wiċċ, u dak li huma moħbijin taħt il-wiċċ. L-istess ħaġa appuntu b'Gendebine, it-titlu ta' Gendebine. Għaliex Gendebine x'inhu? I-belt żgħira jew raħal anzi raħal żgħira, raħal żgħir Awstraljan illi ġi rrilokat f'territorju aktar elevat silejn għala biex jevitaw illi jiġi totalment mitfum jew sommers mill-ilma. Jiġifieri anki f'dan il-film permezz tat-titlu ġa nindunaw illi huwa film fuq id-dikotomija bejn dak li naraw bejn l-apparenza u dak li hemm taħt l-apparenza, għax l-apparenza hi ingannevoli tqarraq bik. Mbagħad għandna wkoll l-element ta' thriller. Iż-żewġ films huma thrillers. Imma mhumiex thrillers tradizzjonali. Għaliex jilab ħafna appuntu bl-elementi illi jikkostu twixxu it-thriller kemm fil-film l-antana u kemm ukoll fil-film Gendebine. Mbagħad għandna ukoll il-pajżaġġ. Il-pajżaġġ verament u personaġġ. Aħna tkellimna fuq il-pajżaġġ u l-importanza tal-pajżaġġ fil-film Japanese Story. Imman kif dawn iż-żewġ films, verament fil-ċinema Awstraljan, il-pajżaġġ kemm il-darba u letteralment personaġġ u protagonist. Sa frattant għandna pajżaġġ affaxxinanti, enigmatiku, imma fl-istess ħin inħossu illi dan huwa pajżaġġ ukoll perikolus b'ħafna elementi ta' teddita.
Gloria, inti aktar kminijat li Gendebine huwa ibbażat fuq short story, ir-rapport bejn il-film u xogħol letterarju.
Iva, Gendebine huwa ibbażat fuq short story ta' Raymond Carver. U għandna first person narrating voice. Min huwa n-narratur jew n-narratriċi? Hija appuntu Claire, il-mara ta' Stewart, aħna għadna. Illi dan il-grupp erba' ħbieb, wieħed minnhom huwa appuntu Stewart, illi għandu garaġu miż-żewġ lil din il-mara li taħdem fiż-biżerija, il-mara tiegħu jisima Claire. U hi interpretata Claire dan il-personaġġ interpretata minn Laura Linney. Issa, Claire fix-short story tirrakkonta hij l-istorja, tirrakkontanna wkoll iż-żwieġ tagħha illi mhuwiex żwieġ feliċi, jiġifieri għandna il-point of view dominanti ta' Claire. Fil-film, alla volja għandna il-point of view ta' Claire li hija verament importanti, għandna wkoll ferm importanti u il-point of view appuntu ta' Stewart, dan ir-raġel illi meta jiskopri l-katavru għax hu jkun qed jistat, u jiskopri l-katavru ta' din it-tfajla aborigini. Kollu moment ta' paniku u ovvjament jiddispjaċih jara dan il-katavru, imma jiddispjaċir mbagħad malar jelbu u jiddeċidu li jkomplu jistadu. Issa, il-rapport bejn short story u bejn xogħol letterarju u l-film jiena naħseb illi l-akbar tibdila importanti hi it-trasposizzjoni appuntu tal-ambientazzjoni. Jiġifieri, il-short story hi ambientata fil-Pacific Northwest, mentri il-film jiġi traspost f'New South Wales fl-Awstralja. U importanti ferm li l-katavru mhuwiex katavru ta' Awstraljan kwalunkwe, u katavru ta' aborigini. Għala u importanti. Għaliex, jidħol l-element silejn ta' razzizmu. Kieku l-katavru ta' din it-tfajla ma' kienx katavru ta' aborigini, imma ta' Awstraljana bajda. Kieku daw l-erba sajjieda, daw l-erba ħbieb. Kienu sajdumu daqshekk biex jinfurmaw il-pulizija, forsi l-fatt li hija aborigini kien hemm aktar indifferenza. Għaliex qisha forma ta' sottokultura, jiġifieri hemm dan l-element ta' razziżmu qed jgħidilna, imma insomma l-film qed jgħidilna l-ħajja ta' aborigini fil-perċezzjoni tagħhom tiswa inqas minn ħajja ta' Awstraljana bajda bħalhom. Jiġifieri, ir-reġista qiegħed jiffoka ħafna kif għadna fuq il-ħtija. Il-ħtija ta' erba' ħbieb illi jinsultaw il-komunità aborigina u anki il-kultura u t-tmemmin u r-ritwali tal-aborigini għaliex silejn l-aborigini jemnu illi l-spirtu jibqa' intrappolat fil-ġisem sakemm ma jsiru sensiela ta' ritwali u sakemm ma jitfnu dawna ma jitfnuwix dawn iħalluha fl-ilma. Emmek, u ma jafuwa il-kultura u jafu r-ritwali aborigini, imma injorawu u offendow appuntu b'insensittività u b'indifferenza kbira din il-kultura.
Ħanaddu biex nisimgħu silta mużikali oħra minn Lantana. Thank you. Gloria, inti tkellimt ħafna fuq l-importanza tal-pajsaġġ u hawnhekk iġi f'moħħi film ieħor li konna ddiskutejna, Picnic at Hanging Rock.
Għandek raġun kif nistgħu meta nitkellmu fuq iċ-ċinema Awstraljan ma nagħmlux riferiment appuntu għal Picnic at Hanging Rock tad-direttur Peter Weir tal-1975. U f'dan il-film kif illi ġad diskutejna, għana niltaqaw ma' grupp ta' xebbit li frekwentaw boarding school Awstraljana jmorru piknik f'post li jismu Hanging Rock f'St. Valentine's Day ta' sena 1900 u tlieta minn daw l-adolescenti kif ukoll waħda mill-allima tagħhom jisparixxew fuq din il-muntanja vulkanika ta' Hanging Rock. Issa, il-pajżaġġ f'dan il-film, Hanging Rock, din il-muntanja illi tissimboleġġa l-attrazzjoni lej dak kollu illi bezzana, l-attrazzjoni lej dak illi huwa projbit u li huwa trasgressiv. U inħossu fil-film verament dan huwa pajżaġġ aggressiv, mitiku ma fl-istess ħin attraenti. U għandu din il-Hanging Rock għandha xejra, ħana hekk konnadna fil-programm snin, il-Hanging Rock għandha xejra umana, antropomorfika. Donnu il-pajżaġġ aħna nħossu li dawn it-tfajliet qegħdin jiġu osservati, dawn it-tfajliet xi ħadd qed iħares lejhom. Minu dak ix-xi ħadd u appuntu il-pajżaġġ li għandu dan il-poter impenetrabbli enormi. Jiġifieri biex nikkonkludu silejn. Aħna tkellimna fuq Japanese Story, fuq Lantana, fuq Jindebyne u qegħdin nagħmlu riferimenti għal Picnic at Hanging Rock. U hemm element illi verament jakkomuna dawn il-films Awstraljani. Minix qed ngħid li kull film Awstraljan bil-forsa jkollu dan l-element, assolutament le, imma ħafna drabi il-pajżaġġ fiċ-ċinema Awstraljan u għandu rwol tant importanti illi jkun ukoll protagonist.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem dan l-ewwel programm f'din it-tmien sensiela ta' ċineċena aħna nagħmlu appuntament għal magħhom is-semmija għal pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Selin u Gloria. Insalmulkom.